რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს, ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ავღანეთის ოფიციალური პირების განცხადებით, თალიბანის მებრძოლებმა დაიწყეს კოორდინირებული შეტევა ქვეყნის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ყუნდუზზე და დაიკავეს ქალაქის სამხრეთის უბნები. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, თავდასხმის შედეგად მოკლეს სულმცირე ერთი პოლიციელი და დაჭრეს ოთხი. ურთიერთგამომრიცხავი ცნობები ვრცელდება თავდასხმის შედეგების შესახებ. ავღანეთის ოფიციალური პირების განცხადებით, მებრძოლებმა უკან დაიხიეს, თუმცა ბრძოლები გრძელდება ქალაქის მისადგომებთან. თალიბანი კი ამტკიცებს, რომ თავდასხმელებმა დაიკავეს ქალაქის რამდენიმე მნიშვნელოვანი მონაკვეთი. თალიბანმა ყუნდუზი შარშან დაიკავა რამდენიმე დღით, მაშინ ბრძოლებში 289 ადამიანი დაიღუპა და ასობით დაიჭრა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა შეაჩერა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ერთობლივი პროგრამა, რომელიც მხარეებს ავალდებულებს გაანადგუროს ორი ქვეყნის პლუტონიუმის მარაგების ნაწილი. პრეზიდენტის ბრძანებაში, რომელიც საჯარო 3 ოქტომბერს გახდა, ნათქვამია, რომ შეთანხმების იმპლემენტაცია შეჩერებულია, ციტატა, ვაშინგტონის არამეგობრული ქმედებების გამო რუსეთის მიმართ. შეთანხმება, რომელსაც ხელი 2000 წელს მრავალწლიანი მოლაპარაკებების შედეგად მოეწერა, ითვლებოდა ორმხრივი თანამშრომლობის სანიმუშო მაგალითად. პროგრამის დამატება, რომელიც ძალაში 2011 წელს შევიდა, ორივე მხარეს ავალდებულებდა 34 ტონა პლუტონიუმის განადგურებას. ამერიკას და რუსეთს პლუტონიუმის სოფლიოში ყველაზე დიდი მარაგი აქვთ, რომელიც ატომური ბომბების დასამზადებლად შეიძლება გამოიყენონ. ესტონეთის პარლამენტმა პირველ ადამიან ქვეყნის ისტორიაში ქალი პრეზიდენტი აირჩია. 46 წლის კერსტი კალიულაიდი აუდიტორთა ევროპული სასამართლოს ყოფილი წევრია. მას მხარი 101-დან 91-მა პარლამენტარმა დაუჭირა. მის არჩევამდე ესტონეთის პარლამენტმა ბოლო ორი თვის განმავლობაში 5-ჯერ სცადა პრეზიდენტის კანდიდატურის დამტკიცება. კერსტი კალიულაიდმა პოსტზე შეცვალა ტომას ჰენდრიკ ილვესი. ესტონეთის კონსტიტუციის მიხედვით პრეზიდენტს ქვეყანაში ძირითადად სიმბოლური ფუნქცია აკისრია. რუსეთის უშიშროების ფედერალურმა სამსახურმა ჯაშუშობის ბრალდებით დააკავა უკრაინის მოქალაქე ჟურნალისტი რომან სუშჩენკო. მას მოსკოვის ლეფორტოვოს რაიონის სასამართლომ შეუფარდა ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა. უშიშროების სამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ უკრაინის სამხედრო დაზვერვის სამსახურის პოლკოვნიკი სუშჩენკო აგროვებდა სახელმწიფო საიდუმლო შემცველ ინფორმაციას რუსეთის შეიარაღებული ძალების და ეროვნული გვარდიის საქმიანობის შესახებ. დაკავებულის ადვოკატის ინფორმაციით, რომან სუშენკო საფრანგეთში უკრაინული საინფორმაციო სააგენტოს უკრინფორმის სპეციალური კორესპონდენტია, ის შვებულებაში იმყოფება და მოსკოვში პირადი მიზნებით ჩავიდა. სააგენტოს ხელმძღვანელობამ ჟურნალისტის დაკავება საერთაშორისო სამართლის დარღვევად შეაფასა და მის გასათავისუფლებლად მიმართა უკრაინის ხელისუფლებას და საერთაშორისო ორგანიზაციებს. სააგენტოს ხელმძღვანელობის ცნობით, დაკავების შემდეგ ჟურნალისტ არმისცეს ოჯახში უკრაინის საკონსულოში ან რედაქციაში დაარეკვის უფლება. სირიის ქალაქ ჰამაში მოხდა რამდენიმე აფეთქება. ადგილობრივი მედიის ცნობით თვითმკვლელმა მოიერიშა თავი, აიფეთქა ორმა, შედეგად დაიღუპა ორი ადამიანი, 12 დაშავდა. ქალაქი ჰამა ამჟამად არის სირიის სამთავრობო არმიის კონტროლის ქვეშ, თუმცა ქალაქის გარეუბნებში არმიასა და აჯანყებულებს შორის საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობს. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნები პოლიტიკურ ოპონენტებსა და აქტივისტებს შორის ფიზიკური დაპირისპირების საგანგაშო ფაქტებზე მიუთითებს, ეს ციტატა არის მათი. ანგარიშიდან, ეს არის წინა საარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის მეოთხე შუალედური ანგარიში, რომელიც მოიცავს 2 სექტემბრიდან 1 ოქტომბრამდე პერიოდს. ამ ხნის განმავლობაში ორგანიზაციის დამკვირვებლები საარჩევნო სუბიექტების მიერ ჩატარებულ 653 საჯარო შეხვედრას დაესწრნენ და ანგარიში ნათქვამია, რომ ადგილი ჰქონდა ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტებს ძალისა და ცივიარაღის გამოყენების შემთხვევების შედეგად ფიზიკური დაზიანებები მიიღეს როგორც ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების, ასევე მართული პარტიის აქტივისტებმა და მხარდამჭერებმა. ორგანიზაციის ინფორმაციით ხშირი იყო კამპანიურ ხასიათის ღონისძიებებზე ოპონენტებისთვის ხელის შეშლის შემთხვევები. მათივე ცნობით პარტიების შეხვედრებზე ძირითადად საწინააღმდეგო განწყობების მქონე ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამშრომლები ესწრებოდნენ და სხვადასხვა ფორმით ცდილობდნენ კამპანიისთვის ხელის შეეშალათ. დღეს დააკავეს ნაციონალური მოძრაობის მთაწმინდის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატ ნიკარურუას შტაბის უფროსი დავით ჯაფარიძე. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ინტერპრეს ნიუს განაცხადეს, რომ დავით ჯაფარიძე დაკავებულია 236 მუხლით, რაც ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვად არებას გულისხმობს. ნიკარურუამ ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე დაწერა, რომ ჯაფარიძეს იარაღი ჩაუდეს. სამინისტროში რუგუას ბრალდებას უარყოფენ. რუსთაველის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ განაცხადა, რომ დღეს გავრცელებული აუდიო ჩანაწერი მასსა და საქალაქო სასამართლო ყოფილ თავმჯდომარე მამუკ ახვლედიან შორის მან გააკეთა, თუმცა მას არ გაურცელებია.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ხინვალში ვსწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშა ჩალათლაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადა შემთხვევით მოივარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში გართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Thank you.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს გამეორებით გთავაზობთ 27 სექტემბრის დილის საუბრების ჩანაწერს, რომელიც ეთნიკური უმცირესობებისა და კომპაქტურ დასახლებებში მცხოვრები დევნილების საარჩევნო პროცესში ჩართულობის საკითხს ეხება. გადაცემის სტუმრები იყვნენ ირინა ფუტკარაძე, საზოგადოებრივი დამცველის თავმჯდომარე და დემეტრე ლომაძე, ამავე არასამთავრობო ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი. საუბარს ნინო გელაშვილი უძღვები.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ ეთნიკური უმცირესობებისა და კომპაქტურ დასახლებებში მცხოვრები დევნილების საარჩევნო პროცესებში ჩართულობის საკითხზე. ჩვენი სტუმრები არიან საზოგადოებრივი დამცველის არასამთავრობო ორგანიზაციის თავმჯდომარე ირინა ფუტკარაძე და ამავე ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი დემეტრე ლომაძე. მოგესალმებით, ბატონო დემეტრე. ქალბატონო ირინა, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. საბაბად ამ საუბრისა თემის წამოწევის გამო ვიყენეთ შეხვედრა გუშინდელი ეუთოს წარმომადგენელთან შედგა რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის, მათ შორის თქვენი შეხვედრა, რომელზეც იყო სწორედ ამ თემაზე ლაპარაკი. იმის გამო, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში, საარჩევნო პროგრამებზე საუბრის ციკლში დროის, ისე ვთქვათ, ლიმიტის გამო ვერ მოვახერხეთ გარკვეულ საკითხებზე დეტალურად მსჯელობა, მათ შორის ამომრჩეველთა ცალკეული ჯგუფების საჭიროებებზე მსჯელობა. ვცდილობთ, რომ რაღაცნაირად არჩევნებამდე დავეციოთ ზოგიერთ საკითხს, მათ შორის ეს არის და ყოველი არჩევნების წინ გვიწევს ამაზე ლაპარაკი, ეს არის ეთნიკური უმცირესობები და დევნილები. თქვენგან მინდა სწორედ მოვისმინო, რატომ გამოვყოფთ ამ ჯგუფებს, ამომრჩეველთა ამ ჯგუფებს, და რა საჭიროებები აქვთ მათ და რა შეუწყობდა ხელს მათ უფრო მეტად ჩართულობას არჩევნებში, საარჩევნო პროცესში. არ გულისხმობთ, ბუნებრივია, მხოლოდ არჩევნების დღეს უბნებზე მისვლას და ხმის მიცემას. ლაპარაკი უფრო მნიშვნელოვანი არის ამისთვის მზადება, რომ შემდეგ არჩევანი იყოს ობიექტური და დაფუძნებული ინფორმაციაზე. გისმენთ.
ძალიან დიდი მადლობა. მივესალმები მსმენელს. გუშინდელი შეხვედრა მართლაც მნიშვნელოვანი იყო. საზოგადოებრივი დამცველის ინიციატივით შეხვდა ეს შეხვედრა ეუთოს წარმომადგენელთან, რომელთაც ესწრებოდა რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათ შორის იყო მრავალეროვანი საქართველო, რომელიც ეროვნულ უმცირესობებზე მუშაობს, ასევე ადამიანის უფლებათა ცენტრი, რომელიც ნაწილობრივ ეროვნულ უმცირესობაზე მუშაობს და დევნილთა მიმართულებით მუშაობს, და ასევე სამხალხო კულტურის საერთაშორისო ცენტრი და ჩვენ ბუნებრივია საზოგადოებრივი დამცველი. Ну, ბუნებრივია, საკმაოდ ვრცელი შეხვედრა გამოვიდა, ძალიან საინტერესო შეხვედრა გამოვიდა და იმ დეტალებზე ბუნებრივია ჯერჯერობით ჩვენ ძალიან საჯაროდ და ღიად ვერ ვისაუბრებთ, თუმცა მინდა დაგიდასტუროთ ნამდვილად, რომ ამ შეხვედრაზე გარკვეული დრო და საკმაოდ დიდი დრო დაეთმო ეროვნული უმცირესობების საარჩევნო პროცესებში ჩართულობას, თუ რა მექანიზმები მუშაობს, რა პრობლემებია და ასევე დევნილთა მიმართებაში როგორია, როგორც სახელმწიფო სტრატეგია, ასევე არასამთავრობოების როლი და საერთოდ როგორია დევნილების განწყობა, ისე როგორც ეთნიკური უმცირესობების თქვათ განწყობა ამ საარჩევნო პროცესებში და არა მარტო საარჩევნო პროცესებში. კალბუტინო, თქოსწორეთ ბრძანეთ ლიანად, როგორია მართი ჩართულობა და რამდენად გრძნობენ ისინი მართლა საქართველოს მოქალაქს, სრულუფლებიან მოქალაქებად. და ეს მხოლოდ შემოისაზღვრება იმით, რომ ისინი არიან საქართველოს მოქალაქები ფორმალურად და მათ აქვთ საიდენტიფიკაციო ნომერი, თუ ისინი იმსახურებენ ან მათ სურვილი აქვთ და არიან თუ არა ისინი ჩართულები მთლიანად პოლიტიკურ ცხოვრებაში. აი ეს თემები იყო, რომელიც განვიხილეთ და მინდა გითხრათ, რომ როგორც უკვე აღნიშნე იქ მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების დიდი ნაწილი ზუსტად ამ მიმართულებით, ამ ორივე თემის მიმართულებით მუშაობს. უკვე გარკვეული პერიოდია ჩვენ კერძო საზოგადოებრივი დამცველი, მე უკვე აღარ ვიცი აღარ ვიძახი მრავალ რეონ საქართველოზე, რომელიც წლებია უკვე აწლეულია ამ მიმართულებით მუშაობს და მათი ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. ხოლო რაც შეეხება ჩვენი ორგანიზაცია 2011 წლიდან მუშაობს სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში, როგორც დენილთა კომპაქტურად ჩასახლებულ ადგილებში, ჩასახლებებში, ასევე ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად ჩასახლებებში. ეს ჩვენი მუშაობა დაიწყო 2011 წლიდან და მას შემდეგ საარჩევნო მიმართულებით ინფორმაციის ამახლების და ინფორმირებულობის მიზნით უკვე ესე წლებია მოვდივარ და ძალიან კარგად ვიცით იქ რა მდგომარეობარი, რა პრობლემებს ეჯახებიან თავად ეს მოწყვლადი ჯგუფები, რა ჭირდებათ მათ, და ჩვენ კვლევაც კი ჩავატარეთ საკმაოდ სერიოზული, რომელიც რეალურად სახელმძღვანელო წიგნადაც გამოიყენება. ეს არის კვლევა ზუსტად ამ ეროვნული უმცირესობების საარჩევნო პროცესში ჩართულობის მასტიმულირებელი მექანიზმების შემუშავება. კვლევაში მონაწილეობა მიიღო როგორც ჩვენმა ორგანიზაციამ, ასე იაკო კაჭკაჭიშვილის კვლევითმა ორგანიზაციამ. მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი დაიდო, შემუშავდა როგორც სტრატეგია, ასევე კვლევის საფუძველზე იდენტიფიცირება მოხდა პრობლემების, და ეს არის წიგნი, რომელიც რეალურად უნდა ეხმწვანელოს სახელმწიფომ ზუსტად ეროვნული უმცირესობების სტრატეგიის შემუშავების მიმართულებით. ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ დემეტრეც ისაუბრებს თუ რა პრობლემებია და რა პრობლემების წინაშე დგას თვითონ ეს თემი. ვთქვათ, რამდენად აქვთ მათ სურვილი, ვთქვათ, რომ უფრო მეტად აქტიურად იყვნენ ჩართული, როგორია სახელმწიფო სტრატეგია და რამდენად მუშაობს ეს შემუშავებული სტრატეგია, და ასე შემდეგ. ამას უფრო განვერცობთ. ერთი, რა შემიძლია და მინდა ვთქვა, ორივე მოწყვლადი ჯგუფი, როგორც დევნილები, ასევე ეთნიკური უმცირესობები, ითხოვენ კომუნიკაციას მათთან. ძალიან მარტივ რამეს ითხოვენ. თუნდაც აი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი. ხშირ შემთხვევაში წლები ასევე ხდება, რომ რეალურად დეპუტატობის კანდიდატები არ ხვდებიან ამ თემის წარმომადგენლებს. ძალიან ხშირად არის შემთხვევები, როდესაც არიციან, ფიზიკურადაც კი არ ყავთ დანახი. ეს უფრო ეთნიკურ უმცირესობებს ეხება უფრო მეტად, თუმცა ანალოგიური პრობლემა, რა თქმა უნდა, დევნილებთანაც არის. კომუნიკაციის პრობლემა, ის რომ მივიდნენ და ლაპარაკონ პროგრამა გააცნონ და ასე შემდეგ, აი ამას ითხოვენ. ეს არის ის, რომელსაც უნდა ყველა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი ინტერესშიც უნდა შედიოდეს. ერთი, რაც შემიძლია ვთქვა, რომელიც აი იკვეთება უკვე წელს, ყოველთვის იყო წლების განმავლობაში, აწლეულები, როგორც კი დამოუკიდებელ საქართველოს პირობებში დაიწყო არჩევნები, ხო? ყველა არჩევნებზე ეროვნული უმცირესობები, ეს იყო საარჩევნო ბეხელი, ხმების ბეხელი იყო და მოდიოდა იქიდან ხმები სახელისუფლებო მიმართულებით და მათ მხარდასაჭერად. წელს შეცვლილია ეს მდგომარეობა, იმიტომ რომ დღეს უკვე ეთნიკური უმცირესობები აკეთებენ არჩევანს. ეს იკვეთება იმ შეხვედრებზე.
რა საფუძველზე ალბათ ინფორმირებულობა გაიზარდა თუ რა?
ალბათ უფრო გაიზარდნენ ისინი. შეიძლება ინფორმირებულობა, შეიძლება ის განწყობები, რომლებიც ჰქონდა და ყოველთვის რჩებოდნენ, შემდეგ ხშირ შემთხვევაში არასწორი ინფორმაცია მიდიოდა, და მოსახლეობა, რომელიც აძლევდა ეთნიკური უმცირესობები მყავს ამ შემთხვევაში მხედველობაში, რომლებიც აძლევდნენ ხმებს და ეპირდებოდნენ, რომ ამას მოგიწეს რიგებ წყლის პრობლემა აღარ გექნება, თქვათ რაღაც, და ეს რომ წლებია მიდის და უკვე რომ არ სრულდება წლების განმავლობაში, ხო? 25 წელი ამ რეჟიმში არიან. ეხლა ისიც გაიზარდნენ და მიხვდნენ, რომ თვამასი არ არის. ნუ შემიძლია ვთქვა, რომ შეცვლილი არის. ამას ემატება ისიც თქვენ, რაც ბრძანეთ, რომ უკვე ამდენი წელია ეთნიკური უმცირესობებში მიმდინარეობს სხვადასხვა პროექტები. პროექტები, რომლის მდგრადობაზე შეიძლება კრადი პროექტები არ არის, იმიტომ რომ ყოველთვის ხდება, რომ უფრო მოკლევადიანი ორთვიანი პროექტებია, სამთვიანი პროექტები. აი ჩვენი ზუსტად რეკომენდაციაც იყო ამ, როდესაც შევმუშავოთ ამ ჩართულობის მასტიმულირებელი მექანიზმები, იქ ერთ-ერთი რეკომენდაციაც იყო, რომ გრძელვადიანი პროექტები განხორციელდეს ამ ეთნიკურ უმცირესობებთან, რომ უფრო მეტად მოხდეს მათი ინფორმირება და ჩართულობის გაზდა. აი ის ზოგადად რა შემიძლია და მე რა თქმა უნდა უფრო დეტალურად
დამეკითხე. ძალიან დიდი მადლობა. მსმენელს აქვე უთხრეთ რომ გამოქვეყნდა ეუთოს შუალედური ანგარიში, არჩევნებზე დამკვირვებელი მისი შუალედური ანგარიში, სადაც არის მცირე ადგილი, მაგრამ მაინც ეს არ არის ვრცელი ანგარიში, რომელიც მოსდევს ხოლმე არჩევნებს. არის ასევე ეთნიკური უმცირესობების მონაწილეობა, ასე ქვია ერთ-ერთ თავს და რამდენიმე მომენტი არის გამოყოფილი, ამაზე მოგვიანებით თქვა ახლა მინდა ბატონ დემეტრეს მივმართო და გთხოვოთ ბრძანოთ მეტი იმაზე თუ რა აჩვენა მუშაობა ეთნიკურ უმცირესობებთან და მათი საჭიროებების კვლევამ კონკრეტულად არჩევნებთან მიმართებით ამ შემთხვევაში.
მისავლები ჩვენ სმენელს აღსანიშნავია რომ წლების განმავლობაში როგორც ქალბატონა ირინამ ბრძანა ეთნიკური უმცირესობები იყო ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი საქართველოში. წელს რასაც ვაკვირდებით და პირადად როცა გქონდა შეხვედრები ეს იყო საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში თუ ისე მიუხედავად იმისა რომ თუ მანამდე მათ იცოდნენ სამთავრობო გუნდის ნომერი, საარჩევნო ნომერი, დღეს ეს სიტუაცია შეცვლილია, დღეს ამ მოსახლეობის საზოგადოების ამ ნაწილში იგრძნობა პოლიტიკური გამოცოცხლება, თუ შეიძლება ამას ასე უწოდოთ, მაგრამ კვლავ პრობლემა რჩება ენის ცოდნა, რომელიც მნიშვნელოვანი ბარიერი არის მათთვის სწორი ინფორმაციის მიწოდებისთვის. ცოტათი რთულია და გულდასაწყვეტი, როცა საქართველოს ტერიტორიაზე გიწევს თარჯიმნის გამოყენება იმისათვის, რომ მათ მიაწოდოს სწორი ინფორმაცია, მიუხედავად იმისა, რომ ცდილობ რაღაც ქართულ ენაზეც მიაწოდო, მაგრამ გამორიცხულია, იმიტომ რომ საზოგადოების დიდ მოსახლეობის დიდი ნაწილი ლი ვერფლობს ქართულ ენას რუფოსუნთ. განსაკუთრებით ეს აღსანიშნავია ქალბატონებში და ასევე ახალგაზრდებში. კვლავ მძიმე და ასე ვთქვათ სერიოზული პრობლემა არის გენდერული საკითხი, განსაკუთრებით ეს შეხება იმ საქართველოს იმ ტერიტორიებს, სადაც ეთნიკურ რელიგიურად მუსლიმანური თემებით არის დასახლებული, სადაც შეხვედრების უმეტესობას ესწრებიან მხოლოდ მამაკაცები და თუ ქალების ჩართულობა არის ძალიან იშვიათად, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის პოულობდით შესაძლებლობებს, რომ ქალებთან, ქალბატონებთანაც ჰქონოდა შეხვედრა. წლების განმავლობაში ხშირად დარღვევები სწორედ ფიქსირდებოდა იმ მიმართულებით, რომ სწორედ მეუღლეები ან ძმები ან ოჯახის მამაკაცები აძლევდნენ ხმებს თავიანთი ოჯახის ქალბატონების ნაცვლად, ან თვითონ შემოუხაზავდნენ ხოლმე ბიულეტენს, ასე ხდებოდა არჩევნების, რა თქმა უნდა, ეს გაყალბება არის და ასე ამ გადახვევა იმ პროცესიდან, რასაც გამჭვირვალე და სამართლიანი არჩევნები ეწოდება. მაგრამ დღეს ჩვენ გვქონდა ასე პროექტი შუალედური არჩევნების არჩევნებზე 2015 წლის 31 ოქტომბერს საგარეჯოში. იმ პროექტიდან გამომდინარე წელსაც ვახორციელებთ ჩვენ ასეთ პროექტს საგანმანათლებლო თვალსაზრისით, რაც საინფორმაციო კამპანიას მოიაზრებს, მაგრამ ენის პრობლემა არის გადაუწყვეტელი პრობლემა, რაც ჩემი აზრით საჭიროებს სახელმწიფოს მხრიდან განათლების თვალსაზრისით ძალისხმევის გაუმჯობესებას და გაორმაგებას, იმიტომ რომ საგანგაშო სიტუაცია არის, შემიძლია თამამად თქვა. ასეთივე სიტუაცია არის ეთნიკურად სომხური ეთნიკური წარმომადგენლებით მიერ დასახლებულ რაიონებში და შესაბამისად ეს სერიოზული პრობლემა არის როგორც სახელმწიფო განვითარებისთვის, ასევე ნებისმიერი პროცესის განვითარებაში, და რაც ამჟამად მნიშვნელოვანია, ეს არის საარჩევნო პროცესები. ჩვენ ასევე შევეხეთ ფემნილებს, დევნილთა საკითხ შევეხეთ. როგორც ქალბატონმა ირინამ ბრძანა, წლების განმავლობაში ეს იყო სერიოზული მანიპულაციის ჯგუფი, რომელზეც მიმდინარეობდა ზეწოლა, მანიპულირება, რადგან მათი საჭიროებები ბევრი იყო. შესაბამისად პოლიტიკური პარტიები თუ ჯგუფები სარგებლობდნენ ამ საჭიროებებით და გასცემდნენ ისეთ დაპირებებს, რომელიც სრულიად აბსურდული იყო და გაცდენილი იყო რეალობის საზღვრებს. შესაბამისად დღეს ეს სიტუაცია მეტნაკლებად არ გვაქვს, მაგრამ გვაქვს აბსენტიზმის შემთხვევების ზრდა, რაც გულისხმობს იმას, რომ მოსახლეობა უარს ამბობს არჩევნებზე წასვლაზე. ეს არამხოლოდ ამ ორ მოწყვლად ჯგუფში ეხება როგორც ეთნიკურ უმცირესობებს, ასევე დევნილებს, არამედ მთლიან ქართულ საზოგადოებაში შეინიშნება აბსენტიზმის ჭარბი რაოდენობა. განსაკუთრებით ეს შემიძლია აღვნიშნო 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებიდან დაიწყო ეს პროცესი.
ეს თქვენი დაკვირვების შედეგია თუ რამე კვლევაზე?
ეს ჩვენი დაკვირვების შედეგია, რადგან ის ინფორმაცია, რომელიც შემოგვდის ჩვენ ასევე რეგიონებიდან, ჩვენ ყავს გრძელვადიანი დამკვირვებლები, ასევე ჩვენი კოორდინატორების საშუალებით ვიღებთ ამ ინფორმაციას. ეს პროცესი სწორედ ჩვენ და
მიზეზი რა ჩანს, რადგან ამაზე ბრძანეთ, რომ ეს არ აქვს სურვილი მონაწილეობის.
ის დაპირებები, რასაც წინა წლებში პოლიტიკური პარტიები გასცემდნენ საზოგადოების მხრიდან, მოხდა ასე ვთქვათ შეფასება, რომ დაპირებათა უმრავლესობა იყო დარჩა შეუსრულებელი, ეს წლების განმავლობაში ხდებოდა, ან იყო არარეალური, მაშინ მოსახლეობა შეეროდა, თანდათანობით მოსახლეობა გადავიდა იმ რეჟიმში, რომ მაინც არაფერს აკეთებენ, როგორც ამბობენ ხოლმე, ჩვენთვის არავინ არის, შესაბამისად, ეს თვითონ ბანალური ფრაზი, მაგრამ ეს გადავიდა იმაში, რომ გაიზარდა პოლიტიკური აბსენტიზმი და არჩევნებზე წამსულ მოქალაქეთა რაოდენობა შემცირდა.
ამ ლოგიკით რომ ვიყეთ, ახლა ფიქრობდი, რადგან თქვენ საუბრობთ, ამ ლოგიკით რომ ვიყეთ, ჩვენ ერთ დღეს, ანუ შეუსრულებელი წინასარჩევნო დაპირებები, ეს ტრადიცია, ასე ვთქვათ, ჩვენ ერთ დღეს შეიძლება არავინ წავიდეს არჩევნებზე. ამ ლოგიკით თუ მივყვებით ამ ამბავს, მინდა კითხოთ და მეტი ბრძანოთ, თქვენ ახსენეთ სახელმწიფო ენის უცოდინრობის პრობლემა ეთნიკურ უმცირესობებში, რაც წლებია გვესმის. თქვენ მრავალეროვანი საქართველოს ახსენეთ ორგანიზაცია, მათთან ერთადაც არაერთხელ გულაპარაკია. თქვენი ინფორმაცია მინდა, რა არის ამის მიზეზი, რა შეთავაზება დაგჭირდა თქვენ, რა ინფორმაცია გაქვთ?
პირველ რიგში ეს არის, რას თავაზობს სახელმწიფო ეთნიკურ უმცირესობებს, რას თავაზობს იმ ახალგაზრდობას, რომლებმაც სკოლაში ქართული ენა უნდა შეითვისონ ისე, რომ მათ არნაირ პრობლემა არ ქონდეთ კომუნიკაციის, არც უნივერსიტეტებში და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ. დიდი ნაწილი ეთნიკური უმცირესობების სწავლას არ აგრძელებს, რჩებიან საკუთარ რაიონებში, სახლებში და სწორედ იმ ბიზნეს, რასაც დაუშვათ ენის ცოდნა აღჭირდება, მიხვებიან, მათ პერმანენტული შემოსავალი და შესაბამისად ისინი ერთგვარად ჩაკეტილ სივრცეში რჩებიან. მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ სახელმწიფო არც თუ ისე დიდ შესაძლებლობებს აძლევს მათ ენის სწავლის შესაბამისად, არის დაუშვათ იქ, რომ კვირაში ორჯერ ისწავლება ქართული ენა, ეს პროექტი განხორციელდა, მაგრამ ეს არ არის საკმარის. საჭირო არის პოლიტიკის გადახალისება, შეცვლა და ახალი მიდგომების, მეტი შესაძლებლობების, მეტი მოტივაციების, მეტი პროგრამების, რათა გაიზარდოს ჩართულობა, როგორც ეს იქნება ახალგაზრდული ბანაკები, ახალგაზრდული პროექტები და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ, ვინაიდან მათი ფაქტობრივად გვაქვს ჩვენ ძალიან ცუდად ჩანს, მაგრამ გვაქვს საზოგადოების ნაწილი, ის სტუდენტები, ის მოსწავლეები, უბრალოდ რომლებიც ჩართული არიან ყველა საგანმანათლებლო აქტივობაში, ყველა იმ საგანმანათლებლო პროგრამაში, რასაც სამინისტრო ან სახელმწიფო პროგრამების მიერ ხორციელდება, მაგრამ ერთი ნაწილი, რომელიც ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებია, ისინი მოწყვეტილი არიან ამ რეალობას.
მე დამამატებდი, შეიძლება რომ ახალგაზრდების დიდი ნაწილი, რომელსაც უნდათ ვთქვათ მიიღონ განათლება და გაზარდონ მათი ინტელექტუალური შესაძლებლობების, სულ უფრო გაზარდონ და მიიღონ ცოდნა, ისინი იღებენ სხვადასხვა, გადიან და საქართველოს ერგებენ, იღებენ სომხეთში, აზერბაიჯანში, რუსეთში და ასე თურქეთში იღებენ, კი თურქეთის ბოლო ტენდენციაა და ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მიდის, ამიტომ და სახელმწიფო სტრატეგიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი უნდა იყოს ზუსტად ასეთი ინტელექტუალური ახალგაზრდების, ან ძველგაზრდების, ვთქვი, ასე ვთქვათ, არიან ასეთებიც, ჩართულობა სახელმწიფო პოლიტიკაში, სახელმწიფო სექტორში, მათი დასაქმება. ეს უნდა იყოს წამახალისებელი, იმიტომ მართლა არის რესურსი, მაგალითად უმაღლეს დასავლებლებში, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში ძალიან კარგი ახალგაზრდები არიან, აზერბაიჯანულ ენოვანი, რომლებიც შესანიშნავად ფლობენ ქართულ ენას და ამ რესურსის გამოყენება უნდა მოხდეს. ამ პრობლემას, აი ენასთან მიმართება შეემატება ესეც, რომ რუსული საინფორმაციო სატელევიზიო საინფორმაციო გავლენის ქვეშაც არიან ისინი ეთნიკური უმცირესობების გარკვეული ნაწილი და შეიძლება დიდი ნაწილი ამ რუსულ სატელევიზიო სივრცეს არის მიჯაჭული და რეალურად ესაც ერთ-ერთი შემაფერხებელი.
თუმცა ასევე არც თუ იშვიათი, არ ვიცი თქვენმა გამოკვლევამ რა ჩვენ, ანუ სტატისტიკურად მე ვერ შევაფასებ, მაგრამ არც თუ იშვიათი ის და შეიძლება ბევრს გაუკვირდეს კიდეც, რომ ეთნიკურ უმცირესობებში სულ უფრო ნაკლებია რუსულის ცოდნაც მათ შორის, არა მხოლოდ ქართულის.
კი არის, აი ახალგაზრდა თაობაში უკვე რუსულის ძველ თაობაში მაინც რუსული გავლენა იქცნობა ენის თვალსაზრისით ბუნებრივი, ახალგაზრდა თაობაში ეს ბუნებრივი აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ რუსულთან მიმართებაში ნაკლებად.
აქ დროებით წყვეთ დილის საუბრების ჩანაწერს, რომელიც რამდენიმე წუთში ახალი ამბების შემდეგ გაგრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19:30 წუთია საქართველოში მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. თავდაპირველად ცნობებია საქართველოდან. დღეს დააკავეს ნაციონალური მოძრაობის დაწმენდის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ნიკარაგუის შტაბის უფროსი დავით ჯაფარიძე. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ იგი დაკავებულია ცელსასრული იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარების მუხლით. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელმა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერმა განიხილეს პარტიის მიერ თბილისში 5 ოქტომბერს დაგეგმილი აქციის უსაფრთხოების საკითხები. ანაკლის სპორტის ინვესტორი იღებს ვალდებულებას საკუთარი ხარჯით ააშენოს და სახელმწიფოს უსასყიდლოდ გადასცეს ამბულატორია, საბავშვო ბაღი, ბიზნეს ცენტრი და სპორტული მოედნები. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა ანაკლიაში, სადაც საქართველოს მთავრობასა და ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს შორის გაფორმდა საინვესტიციო ხელშეკრულება. ავღანეთის ოფიციალური პირების განცხადებით თალიბანის მებრძოლებმა დაიწყეს კოორდინირებული შეტევა ქვეყნის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ყუნდუზზე და დაიკავეს ქალაქის სამხრეთის უბნები. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით თავდასხმის შედეგად მოკლეს სუმცირე ერთი პოლიციელი და დაჭრეს ოთხი. სირიელი აქტივისტების თანახმად მთავრობის ჯარმა, რომელსაც რუსეთის ავიაცია უჭერს მხარს, წინ წაიწია ალეპოს იმ ნაწილისათვის ბრძოლაში, რომელიც მიამბოხეების ხელშია. ბრიტანეთიდან მოქმედმა სამეთვალყურეო ჯგუფმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ჯარმა, რომელსაც მოკავშირეები უჭერენ, წინ ჩილოეთ არეალისაკენ წაიწია. თურქეთის პოლიციამ ეგეოსის ზღვისპირა ქალაქ იზმირში თურქი სასულიერო პირის ფეთულა გიულენის ძმა დააკავეს. ქუთბედინ გიულენი დააკავეს ტერორისტულ ორგანიზაციებში წევრობის ბრალდებით. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს ვლაპარაკობთ ეთნიკური უმცირესობების და კომპაქტურ დასახლებებში მცხოვრები დევნილების არჩევნო პროცესებში ჩართულობის საკითხზე. ჩვენი სტუმრები არიან არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოებრივი დამცველის თავმჯდომარე ირინა ფუტკარაძე და ამავე ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი დემეტრე ლომაძე. მინდა ეთნიკური უმცირესობების საკითხი გავაგრძელოთ. არჩევნებში მონაწილეობის ეუთოს ამ წინასწარ ანგარიში, რომელიც გამოქვეყნდა, როგორც უკვე თქვი, არის პატარა თავი სწორედ ეთნიკური უმცირესობების მონაწილეობაზე და იქ არის ლაპარაკი იმაზე, თუ რას სთავაზობს კონკრეტულად არჩევნების პროცესში სახელმწიფო ეთნიკურ უმცირესობებს, რა ტიპის ინფორმაციას სთავაზობს მათ ენებზე. ლაპარაკი ყველაზე მსხვილ ჯგუფებზე ეთნიკური უმცირესობების, აზერბაიჯანულ ენოვან და სომხურ ენოვან მოსახლეობაზე. აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას, რომ მიპასუხოთ მსმენელი ახაზე გვანიშნა რეჟისორმა, მოუსმინოთ ჯერ მსმენელს და გავაგრძელოთ. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის ქალბატონინო. ერთი შეკითხვა მექნებოდა თქვენ სტუმართან უფრო სტრატორი. აი მაგალითად ეთნიკურად დასახლებულ რეგიონებში ყოველთვის არჩევნების შედეგად იმარჯვებს არსებული ხელისუფლება და რით შეიძლება ეს აფსნათ ხელისუფლების ჩარევით თუ მოსახლეობის შეგუებით არსებული რეჟიმისათვის და ხელისუფლების და მეორე კიდე აი მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი არჩევნებში თავისი რელიგიური სამცის გამო არ მონაწილეობს და როგორ შეესაბამება მას თქვა მაგალითად საქართველოს კონსტიტუციასა და კანონს არჩევნების შესახებ. ესენი უარს აცხადებენ არჩევნებში მონაწილეობაზე.
მადლობა ზარისთვის. არის ასეთი.
მოდით მეორე შეკითხვაში ცოტა გაურკვეველია, რომელი რელიგიური წამს
უძალავს. ეს უფრო
მონაწილეობა საქართველოს კონსტიტუციის კონსტიტუციურ ყველა საქართველოს მოქალაქის უფლება არის.
რამდენად შესაბამისობაში არის ამ თქმედება ჯოს კონსტიტუციის ასე აკვიქვი. და
არ ვიცი რომელი რელიგია უკრძალავს, მართალი გითხრა, არ მაქვს ინფორმაცია საინტერესო.
იმიტომ ჩემეც ისეთ რომ ესეთი რელიგია არ არსებობს, რომელიც ვინმე სტარჩენში მონაწილეობს.
არის რომლებიც ქალბატონებთან მიმართებაში არის ეს უფრო.
მაგრამ აკრძალო აქ არის, აქ არის უბრალოდ კიდევ როგორც ვახსენე გენდერული საკითხი, როდესაც ქალე ბი გამოთიშული არიან პოლიტიკურ ცხოვრებას, შესაბამისად საარჩევნო ცხოვრებას და მათ მაგილოთ ოჯახის მამაკაცები იღებენ გადაწყვეტილებას ან მათი ზემოქმედებით იღებენ არჩევნებს.
ხო და აქვე ვიტყვი რომ ეს სხვა გადაცემის თემა, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველ დღე, გენდერული ამბები და აუცილებლად საინტერესო საკითხია ძალიან, სწორედ არჩევნებს უკავშირდება და გენდერის საკითხს. მინდა რომ მიუბრუნდეთ იმ შეკითხვას და აუცილებლად ვილაპარაკებთ კიდევ ამაზე რადიო თავისუფლების ეთერში, მხოლოდ როგორც გითხარით სხვა ფორმატში, აჯობებს მეტი დროა იქ ამისთვის. მინდა რომ იმ ამბავს მიუბრუნდეთ, რას თავაზობს სახელმწიფო, რა გზას ინფორმირების ეთნიკურ უმცირესობებს. აქ ლაპარაკი არის, აგერ რეკლამაც გადიოდა, სანამ საუბარს გავაგრძელებდით, ცესკოსი.
კი. სანამ დემეტრე უფრო დეტალურად ისაუბრებს, უბრალოდ მე მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენი ორგანიზაცია ასევე არის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ეროვნული უმცირესობების სამუშაო ჯგუფის წევრი და ძალიან დეტალურად ვიცით, ვინაიდან ჩვენც ამ მონაწილეობთ ამ ჯგუფის მუშაობაში, რა მიმართულებით და რა მექანიზმები აქვს ესკო შემუშავებული ეროვნული უმცირესობების უფრო მეტი ჩართულობისა და გააქტიურების მიზნით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ცხელი ხაზის ოპერატორები ყავთ, როგორც ქართული, ასევე სომხური და აზერბაიჯანული ენოვანი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც აზერბაიჯანული თემის წარმომადგენელს შეუძლია თავისავე ენაზე დარეკო ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მიიღოს ინფორმაცია, ანუ თქვა არჩევნების რაღაც მიმდინარეობის შესახებ რაღაც პრობლემა დაიმახოს
და იცის ამის შესახებ თავის ენაზე რეკლამა აქვს. ანუ ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ და ვფიქრდით
კი ყოველ შემთხვევაშიც დაწყებული ამ მიმართულები და უკვე მესამე არჩევნები მე თუ ზუსტად მახსოვს ამ მიმართულებით ეს ხალხი ხაზის ოპერატორები არიან და სამენაზე იბეჭდება ბიულეტინები ამაზე დემეტრეო ვიდან და ცესკოს ხდომა შეესრება უფრო მეტი ინფორმაცია აქვს და მოგაცვით ამ მე მთლიანობაში მინდა ვთქვა რომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისია ეროვნული რესობებს მიმართულებით მართლა დიდ საქმიანობას ეწევა, რაც შეუძლია როგორც სახელმწიფო ინსტიტუტს გააკეთოს, აკეთებს ეროვნული უმცირესობების ინფორმირებულობასა და ჩართულობის მიმართულებით. მაგრამ აქ მარტო ცესკო ვერ ამოწურავს იმ პრობლემებს, იმიტომ რომ აქ მთლიანად დიდი სტრატეგია სახელმწიფოს მიმართ განსახორცელებელი, ენა და სხვადასხვა. ამიტომ ეს უნდა იყოს კომპლექსურად, თუმცა რა თქმა უნდა მეცამ ჯგუფის მონაწილე ვარ და ვფიქრობ, რომ არა იმიტომ რომ ამ ჯგუფის სამუშაო ჯგუფის მონაწილეობარ ეთნიკური უმცირესობების, არამედ მართლა ძალიან დიდი სამუშაოები მიმდინარეობს ამ მიმართულებით. საგანმანათლებლო პროექტები ფინანსდება და აი ხა ბოლოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სავარაუდოდ მე მგონი 40-ზე მეტი პროექტი დაფინანსდა საინფორმაციო მიმართულებით. ნუ 36-მდე პროექტი არის დაფინანსებული. ამ მიმართულებით მართლაც პოზიტიურად შეიძლება შეფასდეს.
ვიდრე გააგრძელებს სმენელია ხაზე, იგივე სმენელია თუ და ზუსტება უნდა რაღაცის მოусმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ გისმენთ. ბრძანეთ.
კი ბატონო, მე გაწუხებ ინვესტორებს და აი დავაზუსტებ და იოღოველები ქალბატონო მართათი.
დიახ.
არ ვიცი რომ
კი, ისინი არიღებენ, კი. არიღებენ მონაწილეობას, ნუ
ესეც მათი უფლება.
მათი უფლება.
და გისმენთ დემეტრე ამ ბიულეტინების
ნაწილს. ბიულეტინებზე, სან ბიულეტინებზე გადავიდეთ წლების გამოშ პრობლემა ჰქონდათ თავად საარჩევნო კომისიის წევრებს, ვინც არიან წევრებს, ასევე საოლქოს წევრებს, ეთნიკური უმცირესობებში გულისხმობ, რომ აი სახელმძღვანელები არ იყო მათენებზე და ნათარგმნი და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ. დღეს უკვე ყველა სახელმძღვანელი, რომელიც კომისიის წევრებს ჭირდებათ თავისუფლად და გამჭვირვალედ განხორციელონ ყველა საარჩევნო პროცედურა, ნათარგმნია როგორც აზერბაიჯანულ, ასე სომხურ ენაზე, ასევე ჩანაწერთა წიგნი არჩევნების დღისთვის ასევე ისიც ნათარგმნი არის და რაც შეეხება ბიულეტენებს, იქ სადაც ანუ ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები გახლავთ, იქ ბიულეტენები გახლავთ იმ ენაზე წარმოდგენილი, ის იქ აზერბაიჯანულ თუ სომხურ ენაზე, ხოლო თუ გვაქვს შერეული, სადაც გახლავთ ქართული, ან ქართულ სომხური, ქართულ აზერბაიჯანული შერეული დასახლება, იქ შეფასებით პროპორციულად მოდის თუ რამდენია მომრჩეველი გახლავთ ეთნიკური აზერბაიჯანელი ან სომხური ეთნიკური წარმომადგენლები, შესაბამისად იმათი წილობრივად მოდის ბიულეტენები იმათ ენაზე ზე, ასე რომ ამის პრობლემაც არ დგას.
გასაგებია, სმენელს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენი სტუმრები არიან ორგანიზაციის საზოგადოებრივი დამცველის თავმჯდომარე ირინა ფუტკარაძე, ამავე ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი დემეტრე ლომაძე და მინდა გადაცემის შემდეგ ნაწილში თუ კი სხვა სურვილი არ იქნება სმენელის და კლავაც მიბრუნების სურვილი ეროვნული უმცირესობების საკითხს ჩვენ კიდევ არაერთხელ მიუბრუნდებით ეთერებში. ვილაპარაკოთ დევნილებზე. რა განსაკუთრებული საჭიროება აქვს ამორჩეულების ამ ჯგუფს დღეს განვიხილოთ სწორედ ამ როგორც ამორჩეულის კატეგორიას და რა ვთქვათ სხვა კუთხით რა არის მათი უმთავრესი საჭიროება რა განწყობებია თქვენი დაკვირვებით და რა სჭირდებათ მათ ერთი მხრივ სახელმწიფოსგან ამ პროცესში მეტი ჩართულობისთვის და მეორე მხრივ პოლიტიკოსებისგან
დავიწყებ იმით რომ აქ გასაყოფი არის ორი ჯგუფი მოქალაქეები რომლებიც ცხოვრობენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და მოქალაქეები რომლებიც საქართველოს ხელისუფლების კონტროლირებულ ტერიტორიაზე სახლობენ აღსანიშნავია ის ძიმე სიტუაცია და ის ფონი რაც აქვთ იმ ადამიანებს ვინც ცხოვრობენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რადგან წინა გამოცდილებიდან წინა არჩევნების გამოცდილებიდან ვიცით რომ ოკუპირებული რეჟიმები არჩევნების პერიოდში 2-3 დღით კეტავენ საზღვარს შესაბამისად ისინი ვერ ახერხებენ გადმოსვლას და ხმის მიცემას. აქ არის ასევე მეორე პრობლემა, როდესაც მათ ჩამორთმეული აქვს საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი საბუთი შესაბამისად მიუხედავად იმისა, რომ ისინი შეიძლება იყვნენ რეგისტრაციაში, ისინი ანუ მათ უნდა დამალონ ეს დოკუმენტაცია, რათა შესაძლებლობა ჰქონდეთ რომ ხმა მისცენ. ას ხოლო მათვისაც სურს რამდენიმე დღით ადრე სანამ არჩევნები დაიწყება, ანუ ამ შემთხვევაში 8 ოქტომბრამდე რამდენიმე დღით ადრე სამსაზღვრო ჩაკეტავენ გადმოვიდნენ უნდა აქ უნდა დარჩნენ, შემდეგ ხმა უნდა მისცენ და შემდეგ ისე უკან წავ. ანუ ძალიან რისკი შემცველი არის მათმის
კვირობის ტოლფასზე ფაქტორად არჩევნებში მონაწილეობა.
შესაბამისად ეს ჯგუფი ცალკე აღნიშნულს ღირსი არის და მოქალაქეთა ის მასა რომელსაც საქართველოს მოქალაქეობა აქვს და უნდა ეს არის ახალგორის მუნიციპალიტეტი ასე ვთქვათ, სადაც ქართული პირადობის დამადასტურებელი საბუთები აქვს და ვერ ახერხებენ გადმოსვლას არჩევნების პერიოდში და ეს არის გალი რა თქმა უნდა რომელიც ენგურის ხედი იკეტება ხოლმე არჩევნების პერიოდში და შესაბამისად მათი გადმოსვლაც ძალიან მინიმალურია როგორც ხალხმა ირინამ დაწყებამდე მითხრა მხოლოდ ერთმა ამ ურჩევნმა შეძლო
2012
წელს გადმოსვლა ასე რომ ეს ფონი საგანგაშო ასე ვთქვათ რაც შეეხება იმ ადამიანებს ვინც საქართველოს ხელისუფლების კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობენ კომპაქტურად დასახლებებში აქ ძირთადი პრობლემა კიდევ არის აბსენტიზმი, ეს უკვე ახალი ასე ვთქვათ მიმდინარეობა წარმოიშვა, რადგანაც იმედაკაცრო
მეტია ვთქვათ დევნილებში ვიდრე დანარჩენ მოქალაქეებში.
ბოლკი შესაბამისად, იმიტომ რომ იმედგაცრობის ფონმა აიწია შესაბამისად მათი საარჩევნო ბუნებზე წასვლის რაოდენობაც პროცენტობად შეცვლა.
თუმცა მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ 2011 წელს ვანხორციელებდით IFS-ის და USAID-ის პროექტის ფარგლებში მხარდაჭერილი პროექტი იყო დენილთა ჩასახლებებში, ასევე საინფორმაციო საგანმანათლებლო ტიპის პროექტებს და დაგეგმილი ქონდა შეხვედრები, დისკუსიები, მრგვალი მაგიდები. და მე მახსოვს რომ ძლივს ჩვენი რეგიონალური წარმომადგენელი არის ქალბატონი არინა თავაქარიშვილი რომელიც ყოველთვის ყველა არჩევნებზე ჩვენ პროექტის ფარგლებში გახლავთ ჩვენ წარმომადგენელი რეგიონალური კოორდინატორი და მახსოვს ძალიან სერიოზული წინააღმდეგობები შეხვდა იმიტომ რომ ჩვენ 2011 წელს არ გვიშვებდნენ ამ კომპაქტურად ჩასახლებულ ცენტრებში იქ იყო არ ახლა კონკრეტულად თქვა ის დასახელება დღეს ერთ-ერთ მეგონი დეპუტატობის კანდიდატიც არის თუ სიაში არის და ის ადამიანი განაგებდა მთელ დენილთა ჩასახლებებს სადაც ვერამინ ვერ შედიოდა და ნუ მარიამ თავისი ისეთი აქტიური დაბრწოლით და ასევე თხოვნით იმიტომ მარტო ბრწოლით ვერაფერს ვერ გახდებოდა მოახერხა ის რომ შევსულიყავით ამ კომპაქტურად ჩასახლებულ ცენტრებში და ჩვენ იმ პერიოდში კუდის წარმომადგენელი და სუსის წარმომადგენელი ესწრებოდნენ ჩვენ შეხვედრებს, რომ ჩვენ იქ ვთქვათ ზედმეტი არაფერი არ გვეთქვა მოსახლეობას.
დავითარება ახლა.
აი ზუსტად ეს წინა ისტორია, იმიტომ მოვყევი, რომ ახლა აბსოლუტურად რადიკალურად უნდა ეთქვა შეცვლილი ვითარება. დღეს დევნილებში და ამ ჩვენ შეხვედრებს ესწრებოდნენ მხოლოდ მას შემდეგ მოდიოდნენ შეხვედრებზე თუ იყო იმ ერთ-ერთი ნაციონალური მოძრაობის აქტიური წევრის ბრძანება ამ დევნილებისთვის წარმოიდგინეთ ესე იგი როგორ კაბალურ პირობებში გავდათ თუ ეთყოდა ეს ადამიანი რომ მიდი შეხვედრას და მისი თანხმობა იყო იმ შემთხვევაში მოდიოდნენ მაგრამ როგორც აღნიშნეს შეხვედრაზე, ჩვენ მარტო არ გვდოვებდნენ. ჩვენ ტრენერს, ჩვენ ვთქვათ ფასილიტატორს და ორგანიზაციის წარმომადგენელს.
და რას ეხებოდა? რას
პროექტი ეხებოდა, რომ არჩევნებში უნდა მივიდეს ყველა, უნდა მიიღოს მონაწილეობა, რამდენად აქტუალურია მათი ჩართულობა, რომ თვითონ უნდა გადაწყვიტოს, ვის აძლევს ხმას, რომ არ უნდა მოხდეს მათი მანიპულირება და ეს არის არჩევანი მათთვის ის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომელმაც შეიძლება მოუტანოს თქვა ასე შემდეგ ის სოციალური ეკონომიკური კეთილდღეობა, ამიტომ სწორი არჩევანი თვითონ უნდა გადაწყვიტონ და ასე შემდეგ. ანუ ის რაც დემოკრატიულ პროცესებში ადამიანმა უნდა მიიღოს თავისუფალი არჩევანის შესაძლებლობა უნდა მიეცეს. ბუნებრივია არ იქნებოდა საუბარი რომ ამ პარტიას მიეცი ან იმ პარტიას, ეს ჩვენი პარტიის პრეროგატივა იყო, არც მიზანი და არც პაპირები თქო. მაგრამ აი ის იყო პერიოდი, ეს თვითონ მე ამას საჯაროთ, იმიტომ საუბრობ რომ ეს ჩვენ თვითონ გვა გამოცილი და ჩვენ თვითონ ჩუმად გადაღებული გვა გამსუცის და კუდის წარმოადგენლების სურათები რო ესწრებოდნენ ჩვენს ამ იმას, უბრალოდ ჩვენ იძულებული ვიყავით მაინც ჩავთვალეთ რომ ამ ფონზე ჩაგვეტარებინა, რომ რაღაც ინფორმაცია მაინც მიგვეწოდებინა და რაღაცა ჩვენი თანადგომაც ეგრძნოთ ამ ხალხს რო ჩაკეტილ სივრცეში არ ყოფილიყვნენ. დღეს უკვე ეს ბოლო წლებია შემიძლია თავმოთქვათ რომ რადიკალურად არის შეცვლილი ამ ხრივ სიტუაცია, იმიტომ რომ მათ ამობრივ ყველა ზოგ ის მოწონს ერთ პარტიას, ზოგ საერთოდ არც ერთი არ მოწონს, ზოგ მოწონს ის პარტია და ასე შემდეგ. ანუ თავისუფალი არჩევანის შესაძლებლობა მათ რეალურად მიეცათ. ეს არის წინ გადათქმული ნაბიჯი, ბუნებრივია, მაგრამ რა თქმა უნდა პრობლემები აქვთ მათ. პრობლემები აქვთ ან დემეტრემ რაც ისაუბრა, ძალიან ამ პრობლემებს შედგანან და მაგრამ ისინი იმდენად იმედ გაცრუებულები არიან, იმიტომ ეს რატომ არის მოწყვლადი ჯგუფი, იმიტომ რომ ისინი ძირითადად სოციალური ეკონომიკური პრობლემების წინაშე დგანან, ამხელა სტრესი აქვთ გამოვლილი, იქ არიან დევნილები, რომლებაც სამჯერ დევნილობა განიცადეს 92 წლიდან მოყოლებული და ანუ და ისინი გადასულები არიან რაღაც არსებო მინიმუმი რო შეონდა გამოკვებონ ოჯახები და ასე შემდეგ. აი ამ კატეგორიის რა თქმა უნდა მანიპულირება უფრო ყოველთვის იყო შესაძლებლობა, იყო სამწუხარო ამ ადამიანებს მიანება გამოიარეს ის რომ ძალიან ჩაკეტილ სივრცეში ყავდათ, დღეს ეს სივრცე გახსნილია და თავისუფალ რეჟიმში უწევთ არჩევანის გაკეთება და გააკეთებენ კიდევაც და ბოლო წლებმა დაგვანახა, თუმცა ისინი დგანან საკმაოდ სერიოზული იმ სოციალური ტიპის პრობლემების წინაშე, რაც საქართველოს ბევრ მოქალაქეს აქვს.
აი და ინფორმაცია გაქვთ თქვენ დევნილებთან ურთიერთობის შედეგად, რამდენად არის თვლიან ისინი რომ მათ მიმართ თუნდაც წინასაარჩევნო პერიოდში არის საკმარისი ინტერესი და კომუნიკაციის დეფიციტზე თქვით დასაწყისში საუბრის და მინდა რომ ამაზე ბრძანოთ. თითქოს ეს არის საომრჩევლების ის ნაწილი, რომლებიც სწორედაც ყველაზე მეტს საჭიროებენ და მეც უნდა მოელოდნენ პოლიტიკოსებისგან, ხელისუფლებისგან, მომავალი ხელისუფლებისგან და ასე შემდეგ. რამდენად არის პროპორციული ამისა, ამ საჭიროებების მათ მიმართ პოლიტიკოსების ინტერესი?
საკმაოდ დაბალია. საკმაოდ დაბალია და მე საუბრის დასაწყისშიც აღნიშნე, რომ მათთვის მნიშვნელოვანი არის კომუნიკაცია, რისი უდიდესი დეფიციტიც არის და ხშირ შემთხვევაში პოლიტიკური პარტიები, ეს პოლიტიკური პარტიები დიდ სეგმენტს ეხება, არც კი ჩადიან ამ დევნილთა ჩასახლებებში, ამ კომპაქტურ ჩასახლებებში დევნილებთან და არანაირი ინფორმაციის შესაბამისად არ აქვთ დევნილებს თუ რომელი პოლიტიკური პარტია თუნდაც ჭალებში არა თქვა და რასპირდება სამომავლოდ. ეს არის იგნორირებული ნაწილი, შეიძლება ითქვას პოლიტიკური თვალსაზრისით იგნორირებული ნაწილი, იმიტომ რომ ინტერესი საკმაოდ დაბალია, ძალიან დაბალი არის ამ დევნილებთან მიმართებაში. ეს ძალიან ცუდია და ვთვლი რომ პოლიტიკოსების და პოლიტიკური პარტიების ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი ზუსტადაც უნდა იყოს დევნილი მოსახლეობა, მათთან დისკუსიები, მათთვის ინფორმაციის მიწოდება, მათთან საჭირო რიტო საკითხებზე საუბარი, მათი პრობლემების შესწავლა, ისევე როგორც ეთნიკურ უმცირესობების თემში.
ჩვენ ყოველთვის ვიყენებთ შედარებით მეთოდს, ხო, რაღაც მოცემულობას ვადარებთ, წინამოც გამოცდილებას, მოცემულობას. თუ გავიხსენებთ წინა წლების საარჩევნო, აი ეს იქნებოდა საპარლამენტო თვითმმართველობის არჩევნები, იქ პოპულარული იყო შეხვედრები დევნილებთან, ხშირად ჩადიოდნენ სულაიდო ტელევიზიებით გაშუქება ხდებოდა, იმიტომ სერიოზულ მასას და სერიოზულ ხმის რაოდენობას წარმოადგენდა რიცხვებში დევნილები. მაგრამ ის დაპირებები ეს სწორ და მაგითკენ მივდივარ, რომ დღეს რატომაც თქვენ აღნიშნეთ, რომ აღარ არიან პოპულარულები, რატომ არ არიან? იმიტომ რომ მაშინ იყო ხშირად დაპირ მომავალ წელს სოხუმში, ყველანი ორი წლის შემდგომ დაბრუნდებით საკუთარ სახლებში და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ. ამ ხალხს უკვე რა უნდა გასცენ მათ ის დაპირება, რომელსაც ისინი დაინტერესებენ?
გამოილია დაპირებები, ანუ
ხო, მაგრამ ყველაზე მტკივნეული და ყველაზე ანუ მოთხოვნადი რაც იყო მაშინ, თან მაშინ სამწუხაროდ არ ვიცი ეს რაც დაუბრალო მოსახლეობის ეს ნაწილი თვლიდა, რომ ეს დაპირებები რეალური იყო. და დღეს უკვე ვინაიდან ამ დაპირებებს ასე ვთქვათ სამწუხარო წყალი შეუდგა და გამოიცალა, არც მაშინ იყო ძლიერი, უბრალოდ ჰაერზე იყო ეს დაპირებები, შესაბამისად პოლიტიკური ნეგროწოდებული ესტაბლიშმენტი აღარ მიიჩნევს საჭიროდ, რომ რესურსი დახარჯონ დევნილებთან მიმართებაში და ჩავიდნენ და იქ მასობრივი კამპანია აწარმოონ ისეთი, როგორც ადრე ჰქონდათ, და ურჩევნიათ ეთნიკური უმცირესობები და საქართველოს ზოგად იმ სხვა ნაწილზე გააკეთონ ზემოქმედება.
ხო, უცნაურად კი ჩანს მაინც, იმიტომ რომ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენამდე, ანუ ამ საკითხამდე დევნილებს აქვთ მყისიერი პრობლემები, ისეთი რა, უბრალოდ პრობლემები, რომლებიც მყისიერ გადაჭრას საჭიროებს, იგივე სოციალური და ეკონომიკური. უცნაურია რომ აქაც გამოილია დაპირებები, გამოილია რისი რესურსი ცოტა.
უცნაურად კი ჩანს. მე ფიქრობ, რომ თვითონ პოლიტიკური პარტიების პრიორიტეტს არ წარმოადგენს, რეალურად არ წარმოადგენს პრიორიტეტს დევნილთა პრობლემები, ისე როგორც ეთნიკური უმცირესობებს. ახლა პოლიტიკური პარტია, რომელიც არჩევა და თავის პროგრამას არ გააცნობს თავის დაპირებას ადამიანურად, არ დაელაპარაკება, არიან მაჟორიტარები კანდიდატები, ხო, რომლებიც უგულებელ ყოფენ ამ იმას წარმოადგენლებს და არც ჩადიან ზედმეტად. ეს არის პოლიტიკური პარტიების უდიდესი პრობლემა, უდიდესი პრობლემა, როდესაც არ ყავთ პრიორიტეტებში ის ჯგუფები, რომლებიც მართლაც იმსახურებენ და აუცილებელი არის მათთან მეტი კომუნიკაცია. ახლა დევნილებთან მიმართებაში, მაგალითად, წელს მართლა სახელმწიფოს მხრიდან, დევნილთა სამინისტროს მხრიდან ძალიან ბევრი სახლი გადაიცა კერძო საკუთრებაში და ეს წინ გადადგმული ნაბიჯია სახელმწიფომ რაც გააკეთა. თუმცა სახელმწიფოს 10-12-ია გასაკეთებელი, მაგრამ აქ საუბარი არის პოლიტიკური პარტიების დამოკიდებულებაზე. მათ რა დამოკიდებულება აქვთ ამ მოწყვლად ჯგუფებთან? აი, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და მათი, მე ვფიქრობ, პოლიტიკური პარტიების არასწორი სტრატეგია, როდესაც ამ ადამიანებთან არ ჩადიან. გაესაუბრო, რა საჭიროებები აქვთ მაგ? ამისი დეფიციტი აქვთ ჩვენთან საუბარში. განსაკუთრებით დევნილები, ისევ როგორც ეთნიკური უმცირესობები, დევნილები საუბრობენ ზუსტად ამაზე, რომ არ ჩამოდიან, არ გთვლიან არაფრად, რომ შეიძლება ჩავიდნენ და
არჩევნებია ბოლოს და ბოლოს. არჩევნებია და მოქალაქეები მიულენ, არ ვიცით წინასწარ რანაწილი, თუმცა ძალიან ძალიან სამწუხაროა, როცა ლაპარაკობთ აი ამ განწყობაზე, თუნდაც ესე ვთქვათ ეთნიკური უმცირესობებისა თუ დევნილებში განწყობაზე, რომ ბევრს არ სურსო მისვლა არჩევნებში მონაწილეობა. იქნებ შეიცვალოს არჩევნება და მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი აქტიურობა ამ მრჩევლის. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ მობრძანებისთვის. თქვენ მოისმინეთ 27 სექტემბრის დილის საუბრების ჩანაწერი. გადაცემის სტუმრები იყვნენ ირინა ფუტკარაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოებრივი დამცველის თავმჯდომარე და ამავე ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი დემეტრე ლომაძე. მათ ილაპარაკეს საარჩევნო პროცესში ეთნიკური უმცირესობებისა და კომპაქტურ დასახლებებში მცხოვრები დევნილების ჩართულობის საკითხზე. გადაცემას ნინო გელაშვილი უძღვებოდი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ილი თავდეთი ადრე და წავალ ანანორსნები ნახულად ნეთქი ვიფიქრი. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. აი, ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიღო. ჩამოვედი და რადები ნახე, გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა ველზეა აზევებული ეს ანანორი.
ჩვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა, იყო ჩემი პასუხი.
Ოთხსაათზე მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები. ნინა, მარინა, მარია. წავედით ანანურში. საგადაჭედილია და ნელა მიუღებელ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება, ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Thank you.